Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kuvailmausten menestyksekkäässä käyttämisessä avainasemassa on vaihtelu. Värikäskin sanonta muuttuu ajanoloon harmaaksi hiirulaiseksi, jos sitä toistaa alinomaa kuin sieniä sateella. Tämän on oikein oivaltanut Tekniikka- ja talouslehti, joka verkko-osastollaan siteerasi lokakuussa omin sanoin Ylen melko objektiivisesti kirjoittamaa uutista venäläisturistien ostosmatkailun vähenemisestä. Kas näin. Venäläisten ostosmatkailu pudonnut kuin hohtimet kaivoon. Kun joku putoaa kuin hohtimet kaivoon, esine tai asia on lopullisesti mennyttä tai hankkeesta on lopullisesti luovuttu. Ilmaus on siis liioitteleva, mutta tässä yhteydessä se kuvastaa sitä epätoivoa, jota muutenkin laman koettelemat kaupan alan yrittäjät kokevat, kun naapurinkaan ostovoimaan ei enää voi luottaa. Toivotaankin, että ostosturismi nostaa pian päätään, suorittaa ylösnousemuksen ja tulee takaisin kuin bumerangi, ennen kuin hohtimet kaivossa ruostuvat. Noin 90 vuotta sitten Suomessa elettiin poliittisten vaikeuksien keskellä. Yksi keskeisistä hankaluuksista oli lakien säätämiseen käytetty suomen kieli. Lakitekstejä ei saatu selkeiksi ja yksiselitteisiksi, koska suomen kielen sanojen kirjoitusasu ei ollut vakiintunut, eikä yksimielisiä oltu edes sanojen merkityksistä. Joensuulaisen maalaisliiton kansanedustajan Antti Kukkosen johdolla laadittiinkin aloite Suomen kirja- ja sivistyskielen kantasanakirjan aikaansaamiseksi. Aloite hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 1927. Tähtäimessä oli virallinen sanakirja, jossa määriteltäisiin kunkin suomen kielen sanan tarkka merkitys ja oikea kirjoitusasu. Vuonna 1951 julkaistiin vihdoin ensimmäinen sanakirjan kuudesta osasta. Kirjan nimeksi oli annettu Nyky-Suomen sanakirja, ja sen loput osat ilmestyivät seuraavan 10 vuoden aikana. Kyseessä ei ollut mikä tahansa sanoja selittävä kirjanen, sillä se on ensimmäinen, kokonaan suomenkielinen sanakirja, jossa sekä sanat että niiden selitykset ovat suomeksi, ja samalla ensimmäinen kattava esitys suomen yleiskielen keskeisestä sanastosta. Tuon jälkeen sanakirjasta on otettu monia painoksia. Vuonna 2002 oli vuorossa jo 15 muuttamaton painos. Kyllä, muuttamaton. Nyky-Suomen sanakirjan lukijat siis kurkistavat sanastoon, jota on pidetty yleiskieleen kuuluvana vuodesta 1927 vuoteen 1961. Ei enää ihan nyky-Suomea. Marraskuussa päivänvalon näki kotimaisten kielten keskuksen kokoama verkossa toimiva sanakirja nimeltään Kielitoimiston sanakirja. Mikä sanakirja se on? Miten sitä tehdään? Mikä on verkkosanakirjan alkutaipaleen haetuin sana? Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Eija-Riitta Grönruus vastaa.
Syksyllä uutisoiti laajasti, että nyt kielitoimiston sanakirja on verkossa kaikkien tutkittavana. Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Eija-Riitta Grönruus, mikä ihmeen kielitoimiston sanakirja?
Kielitoimiston sanakirja on suomen yleiskielen sanakirja, siis nykykielen sanakirja, joka kertoo suomeksi suomen kielen sanoista. Sen ensimmäinen versio ilmestyi täällä nimellä vuonna 2004 ja sen jälkeen on tullut useita versioita sekä sähköisenä että painettuna. 90-luvulla ilmestyi sellainen sanakirja kuin suomen kielen perussanakirja, niin tämä kielitoimiston sanakirja on sen uudempi laitos.
Mitä sukua tämä on nyky-suomen sanakirjalle?
No se on sen perillinen alenevassa polvessa. Nyky-Suomen sanakirjahan on ilmestynyt vuosina 1951-1961 ja se on siis sen viime vuosisadan alkupuolen kuvaus ja sitä ei ole koskaan sen jälkeen uusittu. Niin 60 vuodessa on ehtinyt tapahtua aika paljon kielessä niin kuin muussakin maailman tilanteessa ja kaikki heijastuu kieleen. Kielen käyttö on muuttunut ja on tullut sanoja paljon lisää. Ja eli kielitoimiston sanakirja on voisiko sanoa nyt sitten tämän päivän nykysuomen sanakirja.
Tämä nykysuomen sanakirjan nimi on aika harhaan johtava, koska se on kohta vanhan suomen sanakirja.
Niin on, se on todella hyvä brändi ollut aikanaan, että se elää ja tunnetaan ja sitten se nimi juuri aiheuttaa sen, että hyvin monella ihmisellä on se käsitys, että sitä on koko ajan uudistettu ja ne uudet painokset ovat uusia sisällöltään, mutta näin ei tosiaankaan ole, vaan sisältö on se sama vanha.
Millä lailla nämä eroavat toisistaan? Kumpi on isompi? Kummassa on enemmän sanoja?
No kyllä nykysuomen sanakirja on isompi. Siinä on noin 200 000 hakusanaa ja kielitoimiston sanakirjassa on runsaat 100 000, että kooltaan kielitoimiston sanakirja on pienempi, mutta toisaalta sitten jo siinä vaiheessa, kun tehtiin tuo perussanakirja, niin siinä oli 20 000 sellaista sanaa, mitä nykysuomen sanakirjassa ei ollut silloin 90-luvulla, että niiden sanojen määrä, jota nykysuomen sanakirjassa ei ole, niin on iso, mutta ne ovat sitten hiukan erityyppisiä ja nykysuomen sanakirjassa on vähän pitempiä artikkeleita ja vähän erilainen näkökulma. Kun aikanaan lähdettiin tekemään tätä uutta sanakirjaa, niin siitä piti tulla semmoinen hyvin pieni. Oikeastaan alussa piti tulla yksiosainen sanakirja, mutta se siitä sitten lähti kasvamaan jo silloin, kun sitä tehtiin sitä edellistä, sitä suomen kielen perussanakirjaa. Lähti kasvamaan siitä, että siitä tuli kolmeosainen kuitenkin.
Tämä ei siis merkitse sitä, että tämän hetken 2000-luvun suomalaisen sanavarasto olisi pienempi kuin vanha 50-60-lukujen suomalaisen sanavarasto.
Ei ollenkaan, että sanakirjahan ei kerro siitä, kuinka paljon kielessä on sanoja. Ja joka tapauksessa sanakirja aina on vain semmoinen osatotuus kielestä, jos näin sanotaan, että siihen ei sisälly kaikkia kielen sanoja, jos ajatellaan vielä kaikki murresanat ja slangisanat ja muut, jotka myöskin ovat kielen sanoja. Ja sitten jos ajatellaan, että Suomessa voidaan tehdä esimerkiksi yhdyssanoja tai johdoksia lähes loppumattomasti, niin kaikkiahan ei voi tietenkään ottaa sanakirjaa. Että siellä on tavallaan sanakirjassa on vähän niin kuin malli, jonka mukaan voidaan muitakin sanoja vastaavasti muodostaa. Ja kaikkia yhdyssanoja ei millään voisi ottaa eikä kannata ottaa tämmöiseen sanakirjaan.
Eli kielitoimiston sanakirja ei siis ole mikään lakiteos.
No ei, kyllä kaikki on suhteellista ja se, että joku sana ei ole sanakirjassa, niin ei tarkoita sitä, että se ei kuuluisi kieleen tai että sitä ei olisi hyväksytty kieleen. Se voi puuttua hyvin monista eri syistä, juuri että se on rajattu ulkopuolelle tai se on ehkä sattumaltakin jäänyt pois tai sitten se on niin uutta, että se ei vielä ole mukana. Syitä voi olla hyvin monia, mutta että sanakirja ei tosiaankaan ole mikään sellainen virallisten sanojen luettelo tai hyväksyttyjen sanojen luettelo, että se kuvaa kieltä ihan muusta näkökulmasta.
Jos muistellaan näitä nyky-Suomen sanakirjan 200 000 hakusanaa, niistä on 100 000 poistunut. Jos ajatellaan kielitoimiston sanakirjaa, mihin ne ovat poistuneet? Ovatko ne poistuneet vanhan kirjasuomen sanakirjaan?
No ei sinnekään niitä huolita, että vanha kirjasuomi taas tarkoittaa kirjoitettua kieltä, joka on käytetty 1500-luvulta 1800-luvun alkuun, että se on oma kielimuotonsa. Että kyllä ne, jotka nykysuomen sanakirjasta eivät ole tulleet kielitoimiston sanakirjaa, niin ne elävät siellä nykysuomen sanakirjassa. Ja jos kielitoimiston sanakirjasta jokin poistuu, niin nekin jäävät sitten sinne vain edellisiin versioihin elämään, että ei ole sitten mitään paikkaa, mihin niitä sijoitettaisiin.
No sitten mennään näihin kielitoimiston sanakirjan uusiin sanoihin. Mistä näitä uusia sanoja tulee, kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Eija-Riitta Grönroos?
Uusia sanoja kieleen sinänsähän syntyy koko ajan kaikkialla erikoisaloilla. Yleiskieleen syntyy ja puhekieleen. Mutta sitten jos ajatellaan, mitä sanakirjaan tulee sanoja, niin sinne pyritään sitten ottamaan semmoista vakiintunutta, keskeistä yleiskielen sanastoa. Aivan uusia sanoja ei yleensä ole mukana, koska jonkin aikaa täytyy seurata, että jääkö se sana kielen käyttöön vai onko se hetken ilmiö, katoaako se. Toisaalta sitten tietysti on sellaisia sanoja, jotka vaikkapa nyt lakitermejä tai muita tämmöisiä hallinnollisia sanoja, jotka tulevat nopeastikin sanakirjaan, koska tiedetään, että ne jäävät ainakin joksikin aikaa. Sanotaan nyt tämmöisiä aluehallintovirasto tai yleisradiovero tai kansalaisaloite.
Miten näiden eri sanojen kielessä olemista, kieleen tulemista ja kielessä esiintymistä seurataan? Onko teillä kiertävät keräjät tuolla maakunnissa tuohikonttiensa kanssa keräämässä ja seuraavassa sanojen ilmenemistä?
No ei ihan Lönnrotin jäljillä olla. Kyllä me enemmänkin vaellamme teksteissä ja tallennamme kirjoitettua kieltä, mutta tietysti sanakirjan toimittajalla on sellainen ammattitauti, että kyllähän on valppaana ja puheestakin panee merkille, jos kuulee uuden sanan tai uuden sanan käyttöyhteyden ja katsoo sitten heti, että onko se mukana meidän arkistoissamme. Että meillä kerätään tällaista nyky-Suomen sana-arkistoa, johon sekä osittain järjestelmällisesti seurataan tiettyjä lehtiä ja sitten myöskin satunnaisesti mitä tahansa voidaan sinne lisätä, että sinne tämmöistä sähköistä arkistoa, jossa on sanaa, sen käyttöyhteys tai esiintymä ja pannaan lähdetieto, että se on tämmöinen arkisto, joka on nykyisin tietysti sähköinen ja sähköisiä tietoja, että näitä kertyy yli 6000 tämmöistä merkintää vuosittain, mutta niistä tietysti sitten hyvin, hyvin pieni osa päätyy sanakirjaan. Että siellä on hyvin paljon semmoista tilapäistä ja erikoiskäyttöä ja monenlaista muuta kiinnostavaa kielen ilmiötä, mutta sanakirjaan sitten pääsee sellaiset tai tulevat, ei se oikeastaan ole pääsemistä ehkä, vaan otetaan sellaiset vakiintuneet ja keskeiset sanat.
Seikkaillaan teksteissä, seurataan lehtiä ja muita tekstejä. Kuulostaa siltä, että se on aika paljon tuommoista istumatyötä ja tietokoneen ääressä istumatyötä nykyään.
Nimenomaan, sitähän melkein kaikki työ nykyisin tahtoo olla, että kyllä siinä ollaan tietokoneen varassa.
Kuinka monta ihmistä tätä kirjaa on tekemässä?
Meitä on 6 henkeä toimituksessa.
Tämä sähköisyys varmaan jollain lailla myös helpottaa juuri tätä sanakirjatyötä. Voi tehdä sanahakuja.
Kyllä se on siinä ihan tekemisessäkin jo paljon muuttaa sitä työtä, että voidaan etsiä samanloppuiset sanat, että miten niitä aikaisemmin on käsitelty ja näin, että kun aikoinaan tehtiin perussanakirjaa, niin ei ollut tällaisia mahdollisuuksia, että se oli paljon hankalampaa niin kuin verrata samantyyppisiä sanoja keskenään.
Luoko se myös kriteerejä näille sanoille, että jos tällä sanalla on, sanotaan vaikka 12 000 Google-osumaa, niin se hyväksytään sanakirjan mukaan?
No ei, se ei ihan mene määrien mukaan. Se ei välttämättä kerro vielä siitä, että sana tulisi. Tietysti jos se ei löydy yhtään osumaa, niin se ehkä kertoo ainakin sitten siitä, että sanaa ei kovin paljon käytetä. Mutta se, että niitä on paljon, niin ei vielä merkitse sitä, että sana tulisi sanakirjaan. Että se riippuu sitten monesta seikasta. Mutta kaikkia näitä hakumahdollisuuksia, hakukoneita käytetään ja sanojen taustaa ja käyttöyhteyttä selvitetään ja siinä joutuu aika paljonkin selvittämään ennen kuin yksi hyvin lyhytkin sanakirja-artikkeli on valmis.
Aikoinaan nämä sanakirjat olivat vuosikymmenien suurhankkeita. Jos nyt niin kuin verkkoaikana eletään online, tämä kielitoimiston sanakirjakin on, se on tavallaan tämmöinen verkkosanakirja, niin ei ole mitään deadlinea. Niin miten toimitus nyt työskentelee? Onko jotain tähtäimiä?
No kyllä, joka päivä tietysti tullaan ja tehdään niin kuin ennenkin, mutta emme ole niin online, että päivittäin lisäisimme sanoja ulos sinne verkkokirjaan, vaan kyllä meillä sitten korkeintaan kerran vuodessa tehdään sellainen päivitys, jolloin näitä lisätään muutoksia ja lisäyksiä. Eli kyllä meillä ne sisäiset deadlineit ihan säilyvät edelleen.
Joskus puhutaan sanakirjojen tekemisestä, että nyt mennään kohdassa kick tai ker. Tehdäänkö kielitoimiston sanakirjaa aakkosjärjestyksessä vai mennäänkö siinä koko aakkoston rintamalla?
No silloin kun aikoinaan on tehty koko kirja, niin silloin on menty kyllä alusta loppuun, mutta nykyisin kun tehdään enemmänkin niin kuin lisäyksiä ja muutoksia, niin niitä tehdään sieltä täältä, eli tavallaan joka paikasta. Mutta tietysti toivoisimme, että voisimme joskus käydä ihan järjestelmällisesti koko sanakirjan läpi ja ajantasaistaa sitä ihan sieltäkin, mikä ei ole tullut näin satunnaisesti tai näissä otannoissa vastaan. Sellaista olisi tarpeellista käydä joskus näin läpi, mutta siihen ei valitettavasti ole sitten ollut aikaa, että käytäisiin ihan koko sanakirja läpi.
Kun tehdään päivitystä, niin silloin lisätään sanoja, mutta poistetaanko silloin sanoja kielitoimiston sanakirjasta päätoimittaja Eija-Riitta Grönroos?
No hyvin vähän poistetaan. Että kyllä joskus joitakin semmoisia erikoisalan termejä, jotka eivät enää ollenkaan ole käytössä sellaisia maataloustermejä kuin kolmijakoviljely tai jäykkäpiikki äes on poistettu, koska ne eivät ehkä enää ole kovin keskeisiä tai jotain ammattinimikkeitä, kuten koulutoimen tarkastaja, jota ei enää ole. Mutta että hyvin paljon sitten kuitenkin sellaisetkin käsitteet, jotka ikään kuin poistuvat, niin säilyvät kuitenkin sanakirjassa, jos ajatellaan sellaisia sanoja kuin lääni, maaherra, tiemestari, niin kyllä ne säilyvät sanakirjassa. Sitten vain sanotaan, että aikaisemmin sellainen ja sellainen, koska ne ovat kuitenkin olleet keskeistä sanastoa ja ne tunnetaan edelleen ja tulevat vastaan kirjoissa ja vanhemmissa teksteissä, että on hyvä, että nuoremmatkin tietävät, mitä ne ovat tarkoittaneet ja sanakirjassa täytyy olla sellaista kerroksellisuutta myös.
Painetaanko kielitoimiston sanakirjaa enää koskaan?
Toivottavasti myös painetaan. Ei ole ihan varmuutta tästä, mutta kyllä painettua kirjaa myös tarvitaan. Ne täydentävät toisiaan. Jossakin yhteyksissä on kätevämpi sähköinen jossakin painettu, Sähköinen on tietysti sikäli hyvä, että siinä on erilaisia hakumahdollisuuksia. Voi hakea koko tekstistä eikä vain hakusanojen mukaan. Ja hakumahdollisuudet ovat sähköisessä hyvin paljon laajemmat, mutta painetulla sanakirjalla on sitten taas omat etunsa ja toivoisin, että painettukin kirja säilyy vielä.
Onko teillä tietoa Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Jeritta Grönruus siitä, kuinka paljon sanakirjalle on tullut hakuja siitä lähtien, kun sanakirjaverkkoon avautui viime marraskuussa?
Nyt ei ole ihan näistä tammikuun luvuista tietoa, mutta yli 300 000 on nyt sitten jo varmasti, että esimerkiksi yksistään joulukuussa oli 130 000 hakua.
Onko teillä jokin tavoite näissä hiteissä tai osumissa?
No ei ole mitään määrällisiä tavoitteita asetettu, mutta toivotaan tietysti, että sanakirjaa käytetään paljon ja että mahdollisimman moni nimenomaan löytäisi sen nyt, kun se on kaikkiin käytettävissä.
Mitä sanaa on haettu eniten?
Ainakin silloin marraskuussa oli eniten haettu sanaa nyhtöpossu, mutta nyt en tiedä sitten, mikä olisi tämän hetken haetuin sana koko tänä jaksona. Silloin tietysti, kun esiteltiin tätä sanakirjaa, niin siinä oli mainittu joitakin uudissanoja ja siinä oli muun muassa tämä nyhtöpossu, niin ehkä moni sitä ei tuntenut ja katseli sitten sen merkityksen sieltä.
Ja ehkä siinä vähän valmistauduttiin joulun viettoonkin.
Nimenomaan.
Nyhtöpossu on sattumalta myös Kielitoimiston sanakirjan toimituksen väen valitsema kuukauden sana joulukuulta 2013, jos nyt en väärin muista. Mikä tämä kuukauden sana on?
No meillä on valittu vuodesta 2011 asti aina tämmöinen kuukauden sana, joka on siis sinä kuukautena ajankohtainen sana, josta on paljon puhuttu, joka on ollut paljon esillä. Että se ei välttämättä ole mikään uudissana, mutta semmoinen ajankohtainen sen hetken sana.
Viime vuosina on noussut semmoinen vaikutelma, että ihmiset olisivat yhä kiinnostuneempia kielestä ja kieliasioista. Näkyykö tämä Kielitoimiston sanakirjan tekijöiden työssä, päätoimittaja Jeritta Grönruus?
No kieli on kyllä aina kiinnostanut ihmisiä ja nimenomaan myös herättänyt tunteita kielen käyttöön liittyvät asiat. Ja kyllä nykyisinkin. Ja nyt kun tämä sanakirja on tässä ilmaisena verkossa näin laajemmin käytössä, niin yhä enemmän on tullut palautetta ja kysymyksiä kielestä ja sanoista. Että kyllä kieli tosiaan ihmisiä kovasti kiinnostaa. Se on kaikkien yhteinen asia.
Millaista palautetta olette saaneet?
Ensin tuli ihan pelkästään sellaisia, että kiitos, että tämä on nyt käytössä. Mutta tietysti sitten on tullut monenlaisia kysymyksiäkin, että miksei sitä ja sitä sanaa ole tai voisiko sen ja sen ottaa mukaan. Joskus ne ovat tietysti voivat olla sellaisia murresanoja tai harvinaisia sanoja, joita ei ehkä sanakirjaan tule, mutta myöskin sellaisia, jotka varmasti tulevat. Että kaikki palaute on tietysti erittäin tervetullutta, että se auttaa sitten tekemään parempaa sanakirjaa.
Onko tullut sellaisia, että tämä sana täällä, eihän tämä ole mikään suomen kielen sana?
No ei ainakaan nyt, kyllähän joskus, mutta ehkä vähemmän tulee sitä, että kiinnitetään huomiota, että miksi tämä on täällä. Enemmänkin sitten ehkä, että miksi tätä ei ole täällä. Siinäkin ihmisillä on hyvin erilaisia näkemyksiä ja erilaisia mielipiteitä, että kieli on hyvin sillä tavoin myöskin jakaa mielipiteitä ja herättää tosiaan tunteita, että monenlaisia näkemyksiä on.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Kaikkien maiden kansalaiset pitävät oman maansa virkamiehiä maailman kankeimpina, vainoharhaisimpina ja byrokraattisimpina yksilön oikeuksien rajoittajina. Eivätkä suomalaiset ole tässä poikkeus. Valpas ilmiantajamme Rontti löysi Helsingin Sanomien sääjutusta syyn suomalaisen virkamiehen taipumukseen viljellä sääntöjä ja noudattaa pikkumaisesti lakeja. Helsingin Sanomat otsikoi juttunsa näin. Ennustettu myräkkä laimeni etelässä normisateeksi. Ulkona liikkujien on syytä suojautua huolella, kun taivaalta satelee sääntöjä, ohjeita, käskyjä, kieltoja, lupia, velvollisuuksia, lakeja, standardeja, tavoitteita, mittoja ja mitä kaikkea nyt normi voikaan tarkoittaa. Aristoteleen kantapää jää pohtimaan, tajusiko otsikon kirjoittaja sanojen normaali ja normi eroa laatiessaan myräkkäjuttua. Väärän sanan valitseminen on joka tapauksessa ainakin normaali haksahdus, mutta ehkä tässä tapauksessa myös normihaksahdus.
Oletteko kuulleet homonyymeistä? Kaksi samannäköistä sanaa, jotka merkitsevät eri asiaa, ovat monen sanaleikin perustana. Tiedättehän, kun kuurot leviävät Etelä-Suomeen. Hauskaa on se, että kuurot voivat olla sadekuuroja tai vakavasti kuulovammaisia. Aina eri asioita merkitsevien sanojen samankaltaisuus ei kuitenkaan naurata. Niin kuin nyt marraskuussa Helsingin Sanomien internetversion huumekauppaa käsittelevän jutun otsikossa, joka kuului näin.
Viikon fraasirikos.
Poliisilla iso operaatio verkon huumekauppaa vastaan. Suomessa useita rikostutkintoja. Kuulijamme Pasi pohtii ilmiantonsa yhteydessä näin. Jäin miettimään, että mitähän vaaditaankaan, jotta saa suoritettua rikostutkinnon. Riittääkö näpistys vai pitääkö olla esimerkiksi vankilatuomio tulossa? Otsikossa ei kuitenkaan puhuta tutkinnosta, eli opintojen kokonaisuudesta, jonka suorittaminen tuottaa oppiarvon, vaan poliisin suorittamasta tutkinnasta. Harmillista kyllä sekä tutkinto että tutkinta taipuvat monikon partitiivissa samalla tavalla. Olisikin ehdottomasti kannattanut miettiä sanan rikostutkimus käyttöä sekaannuksen välttämiseksi. Aristoteleen kantapään sanaleikkikuningas tuomitseekin kirjoittajan syylliseksi tuottamukselliseen harhauttavan taivutusmuodon käyttämiseen. Tuomiota kuitenkin lieventää se, että rikos on tapahtunut lehden ulkomaanosastolla. Kun ajatukset liitelevät kansainvälisissä ympyröissä, on ymmärrettävää, että kotoinen äidinkieli nyansseineen on hiukan ruosteessa. Annamme siis armon käydä oikeudesta ja tyydymme toivomaan, että tämä oli viimeinen kerta tätä lajia.
Viikon sitaattivinkki.
Elämme aikaa, jolloin taivaalta löydetään lähes päivittäin uusia asioita, ja useimmiten nämä asiat ovat eksoplaneettoja, eli muita tähtiä kuin omaa aurinkoamme kiertäviä planeettoja. Ensimmäinen eksoplaneetta löydettiin vuonna 1992, ja kuluvan vuoden tammikuun 9. päivänä niiden lukumäärä oli jo 1876. Näillä kaukaisilla kiertolaisilla on tietenkin omat luettelonimensä, kuten 51 Pegasi B, mutta halu antaa näille oikeat nimet johti viime vuonna jopa siihen, että Juwingu-niminen kaupallinen yritys alkoi nimetä eksoplaneettoja halukkaiden maksavien asiakkaiden ehdotusten mukaan. Niinpä kansainvälinen tähtitieteen unioni IAU on julkistanut nimikilpailun eksoplaneettojen nimeämiseksi. Kilpailu ei ole suunnattu yksityishenkilöille, vaan tähtitieteeseen liittyville yhteisöille, voittoa tavoittelemattomille toimijoille ja kouluille. Nimet saavat olla korkeintaan 16 kirjaimisia ja mieluiten yksittäisiä sanoja. Niiden tulee olla lausuttavissa jollain kielellä. Ne eivät saa muistuttaa muuta tähtitieteellistä nimeä, eikä nimi saa loukata ketään. Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyy 15. helmikuuta, joten ei muuta kuin katse taivaalle ja nimisuoni pulppuamaan.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.